Dirree Democracy. Mootummaan Itoophiyaa kun duraanuu jedhe paartilee siyaasaa qabsoorri jiranilleen biyyatti deebiseetiin waliin hojiitti jiran. Dhaabbileen qabsoo hidhannoo irra deebi'an waraan isaanii akkam tolchuu malan irratti dhiyootan waan deemuu jiraatti jira. Ministeerri deettaan waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa obbo Kaasaawwan Gofee san irratti arda gaazexeessotatti yaada mootummaa isaanii dubbata. Waraan biyya deebi keessa tokko abaa'o yaadii isaanii kan irratti maantu jira? Jaalanneet qopheessa.
Dhaabilee siyaasaa gara biyyaatti deebi'uun karaa nagaa soso'aa jiran kan ilaaleen ibsa kennamaa jiru irratti ejjennaa mootummaa akka ibsinuuf qaamonni sabaa himaa adda addaa bira gaaffiin dhiyaataa ture. Kanaaf ejjennaa mootummaa ibsinaa jedhan obbo Kaasaawwan Gofee. Jarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoo irra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Ginboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan itti fufanis.
Nagargin kaqirbi gizee wadii betalee ba'oonag liqaman bari tisatta'u kan mangista gaara itti qabaffata gaalta sumaammaan emimmiloo ammaaraaj.
Garuu erga dhiyoo kanaa jalqabee keessumaa durataa Adda Bilisummaa Oromoon kan dubbatame mootummaa waliin hidhannoo hiikkachuuf waliin gallee jechi jedhu bu'uura isaarraayyuu sirrii kan hin taanee fi mootummaan kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa soosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin himamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii Asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaawwan Gofee akka ibsanitti.
Bawiyyitu waqti itti maftaata guddaa inda ajandaa mitansaa guddaa jedhamu. Mikinaatuun mangistee qarrabu xirrii kama jammiraanuun jammiru salaamaawwi.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaatti hin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan. Biyya tokko keessatti hidhatee ka biyya hoogganuu danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Hidhannoo hiikii hin hiikuu kan jedhu kallattiidhaan seeratti hidhata qabaa jedhu obbo Kaasaawwan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa deemookiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kanafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaawwan Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Loltoonni Abaa'oo 1,300 ta'an gara biyyaatti galanii wiirtuu leenjii seenuudhaan leenjiirra akka jiran dubbatanii jiru. Akka obbo Kaasaawwan jedhanitti Abaa'oo waliin marii marsaa sadii Asmaraatti taasifameen Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galee dorgommuuf walii galeera jedhanii yeroo mariin sun gaggeeffametti hidhannoo hiikkachiisuun ajandaa hin turre jedhaniiru. Kanaaf Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba. Mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf murannoon waan hojjetuuf uummanni rakkoo nageenyaan naquun nama shakkii jedhu akka hin qabaanne hubachiisuudhaan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii federaala Itoophiyaa obbo Kaasaawwan Gofee ibsanii jiru. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa Asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal argine tokkoffaa nuti itti kaafne waan waraana dhiisee argina. Isa kana akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan miti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa ba'antu jirani. Ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaaggamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu ta'a jiru. isaanis waa waraana keenyaa kaasani mootummaan kama abbaamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akka isaatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaamni isaa fi nageenyi isaa kanaa ta'u jechuudha. Fiit godhu jechuun nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafillee kana booddatti mota adda addaa kaa namoota bamanii jiranii ka hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne kaafne lolli waliigala akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan kaoraa cufaman darbee immoo bara fuunduraatti warra yakka dasan akkaataatti seeratti dhiyaatan kuni kan nuti kaafnedha. Qabxiilee kanaa fi kaanis kakaafne hedduu inni kuni gaafa jilli mootummaa ka doktar Lammaa Magarsaa fi doktar Warqineen gaafa dhufan qabxi qabxiin haasofne lola dhaabu kana taane waan waraanaa akkuma olitti jedhe karaa keenya yaaddoo qabnu ittoominaan mootummaan caasaa xiqqaa ka waraanaa keessa ka biirookiraasii keessa ka yakka dalagan ka jijjiirama kana danquu mala hin jennee shakkinu ittoominaan kana calalu arguu barbaanna jennee waraana keenyas immoo akkaataatti nageenya Oromiyaa fi nageenya Itoophiyaa tiksisiisu keessatti ka waraanatti hammatamee makamuu malu kaan immoo ka dhaabni dirqama adda addaatti kennu isaan rihaabiliteetii gochuu kana hunda kaafnee kanarratti immoo gaafa galluu koree tokko ijaarreeti professionals kana hojjetu jenne. Amma addatti qofaatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu ka jedhu ka waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ba'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitive tokko ka hiikkachiisu tokko immoo ka hiikkatu akkan taane nuti akkasitti ilaalle waraanni mootummaa ka uummata Itoophiyaa ka keenya akkasi ta'u waraanni keenya kunis isaanii keessatti akkaataatti qooda qabatu kana kaanu lamaanuu keenya akkaataatti ta'u isa kana adda baasanii ka keenya qofa akka diinaatti ilaalanii ka hiikkatu ka jedhu isaan as baasan kun walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenyatti addatti kanuma ka jiru karaa keenya.
Asirratti obbo Daawud ifa manaa godhaa gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eef qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kanarratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Obbo Kaasaahuun achiin turre ka achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenyee walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaa haasofu jennee irra deddeebinee kawaanni gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Haa ta'u dhiibanii akkasitti haasofnee waltaanee dhufnee amma poolitisii ibse kanaa jechuudha nageenya biyya kanaa. Namni akkatti haasa'anii kun nuti warra aangooti hiikachiifna maali ka jedhu kun bakkuma 92 nu deebisuu malee. Waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eedinu lola dhaabuu hin danda'an. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma dhama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee siin duukaa dubbate wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Hidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu otoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaa gamamu. Iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiis isaanis waraanni kun immoo akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo ta'uu osoo hin taane qaama waraanaa ta'ee nageenyaa ta'ee yaaddoon waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataatti xumuramu kanaa jechuudha kakaa.
Waraanni inni atoobisiidhaan biyya seene sun yeroo ammaa kan adda bilisummaa Oromoo isa jira.
Waraanni ka leenjifameen wal ka jiru akka isaan jedhanii hidhannoo lafa kaa'ee ka jedhu waraanni kun hidhannoo siin qabu Eertiraa keessa ture. Kana nutu mootummaatti kenne addaa isaa jira achi jira darbuun duraatti egaa akkaataatti waan proses waan yookaan deemsa jenne kan keessa qooda fudhatu kana waan ni ta'a jechuudha mootummaa harka jiru.
Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibba ba'aas ni jira. Isa kana akkaataatti haala dura jenne kana keessatti nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaa fudhatu kaan immoo akkaataatti adda bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kana keessatti hammatamuu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaatti kana fakkaata kana garbuun duratti jira.
Obbo Daawud Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Fayyaadha.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed galgala kana mata duree wal fakkaataa irratti ጋዜጥ እሶተ ብራጋ ፍዲያቴ ብዴቢ ከነነን
ኦነግ ትትቀርፈታም ይላል ብዬ አላስብም። ምናልባት የአፎለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልገው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው።
አባውን ህጥኖኒ ኩጀደ ገደያዱ ተሪራ ካቹ አፋኔ ከንታኔ ረዴ ቢኔው በቹ በርባችሳ ሂደኖም ፓርቲ ሞከቶታ ከሚፉን በርባችሱ ሂደኖም በርባችሱ ደኖ ያዳቲ ተርሲሞ ጉርማዌ ኢማማተ ጉርማዌ ያደ ጉርማዌፍ ደንዴቲ ዮካን ሐኒሳ አመንሲሳፍ ሳይንሳዋ ቃመማ አንጎረ ጅሩ ሞከቹ ደንዴሲሱ በርባችሰ መሌ ክላሺን በርባችሱ
ሜሻ ወራና ኤኙ ሩኩቱፊ ኑት ከዋሚ ቸዴስነ ዋን ፋሽኒንሳ ረደርበ ወላጄሱ ኢሱ ቀምና ጀነቱ ሁምኒ ገረ ኢትዮጵያ ሰኒ ከሚዩ ከንሂደኖ ሂኒ ከነ ሂንጅሩ ከነስ ሰባሂማ አዳ አዳን ሙልአታ ቱሬ ሁንዱ የሮሴኑ አላባ ኦፊ ምርምር ሳሚቲ ጀቹዳን ጋፈተን ፓርቲ ሞርሚቱ የሮሰነ ኢደኖ ቀበቴ ሰኔንጅሩ አማሲዮተ ሂንጅሩ ከጀደን ዶክተር አቢ ኢትዮጵያ ከሰገሩ ሂደኖን ሴራን አላ አኩመ ቤፍተን ሄዱዳ መጋላ ለፍ ባዲያ ለከሰ ሜሻወራና ሴራን አለ ሴናጅራን ኩን ነምኒ አላ ፉደቴ ካንሴነ ዮካን ካናቹ ማጅራቱ ካንቀበቱ ታ ካነስ ሴራበኡን ሂከቹን በርባችሳዳ ጀዳን አደብል ሱማውሮሞ ድምሂት ግምቦቶርብ ኑስዮታኔ ጀዳን ዶክተር አቢ ኤኙ ነጀፍና ሜሻ ማሊፍ በርባችሳ ጀዳኒ ሁምናፍ ቀበኛ ቀምና ታናን ወልት ፍነ አባብዩማ ኢትዮጵያ የጉመሌ ወላጄሱን ሂም በርባችሱ ያደጀዱረት ጀልቀቡማ ዋሚች ዲያተ ኢፈዳ አመስታ ከጁ ኢሰረቱን ዳኤቱ ዋን በዳነመ ያደሱ ሚቲ ጀዳኒው ለትፉፋኒስ
እናነጋግራቸዋለን ወንጎቹንም ሌሎችንም እናነጋግራቸዋለን ተቀራርበን እንሰራለን ሌላ ሀገር የለም
ወረባውስ ኒ አሶሲስ ነው ወረካኒስ ኒ አሶሲስ ነው ወልት ያን ሆጀን ነብ የብራን ቀም በየተኩ ቀምና በየዲጉን በርባችሱ ወልት ያተኒ መሪያተኒ ጃሩዳ ዱለ ሚዲያ ዋስማ ባዬ ሳጢሱ በርባችሳ አባው ሳተው ግምቦቶር በሳተው አነሳተው ራያት ሰብያ ሳተው ሴራ ሴራ ቆፋኖ ጀታ ኤኙ ለዮቴ ነምኒ ሴራ አለውጀቱ ኢትዮጵያ ከሰጅራቹን ቀቡ
ጫልጀደኒ አከጆሌ ቱቱቃን ወልአርሱን በርባችሳ ሚቲ ቢየቶኮ ሞቱማቶኮ ወራናቶኮ ቀምና ከነሞ ጀጀቤሱን ለሚ ቢየቲ ማራፍ ኤሃማማዳ ኩኒስ ከራ ሴራን ቆፋ ጀደኒሩ ዱለ ገገፈማ ጅሩ ላፊሰኒ ላሉን ጋሪታ የኛት ዋወላርጉፍ ጅሩ ማሪአኔ ፉራ ህንኢፓቲና ጀቹዳን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዴቪ ጋዜጣ ሶታፍከናን ጥሙራኒው